ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa. It's 7:04 on a Friday night.
Woo!
Ito po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Mark.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Oh, Mark na siya ito. Ako si Katropang Mark.
Ako
hi.
Si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Good evening sa inyong lahat. At nasa huling araw na tayo ng
Friday
Tropang
Radio
for this week. Yes.
Happy Holy Week. Happy Holy Week.
Oh, next week, Holy Week. Ano? So, pagkakataon magbakasyon ng ating mga katropa. Yan. At kahagabi nga, naganap na ang ating Halalan UPD 2017 Culmination Night and announcement of winners involving the DZUP team in cooperation with, of course, the OVCSA and OSA.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Napaka-iksi comparatively. Comparative, diba?
Mm-hmm.
Compared to the past years, diba? Nagulat kami.
Oo, agad-agad.
Ay, tapos na. Wait lang.
Alam nyo kung bakit, kasi konti lang yung bumoto, I think.
Around 49%.
Oh, almost then, 50% actually yung voters turnout.
Ganun din
yung
last time.
More or less, almost. Uh-oh. And, yun nga. Tapos, nandun tayo, nag-enjoy tayo. Tapos, nag-expire na yung halalan. At, ayun, ay na-reveal ko tuloy. Sorry guys. Oo, kasi yung pinag-usapan natin for this week ay ang tema ng pagpili. Kasi nga, halalan dito sa UP Dilaman para sa linggong ito. At ikumpara natin yan sa pagpili natin ng mga consumer goods. Ganyan. So, nung Monday, pinag-usapan natin yung sale. Tama ba? Sale. Tapos, nung Tuesday,
Value meal.
Nung Wednesday, packaging. Tapos, Thursday is branded or generic kahapon yun. So today, ang ating consideration naman sa ating pagpili ay ang expiration date. So for today, parang expiration date na ng topic na to kasi last day na niya yun.
Oh
my God! Ang galing ko. Okay. Pahabay pa natin to guys.
Paulit.
Kasi abag na. Okay na. Narinig okay na nila yun.
Pakinggan mo na sa archive.
Okay na yan. So mga katropa, una kong tanong sa inyo. Ano bang mga bagay na kadalasang may expiration date? Pag namimili kayo,
Dairy products.
Mabilis
yun. Uh-huh. Bread.
Mm-mm.
Para itong ano?
Chemicals, actually.
Ano yung Jeopardy? Ay, hindi pala Jeopardy. Ano ba yun? Services?
Lilitaw. Ting-ting!
Ano
yun? Mm-hmm. Family feud yun.
Family feud.
Yan. Ano pa ba? Gamot.
Yes. Uh-huh. Yes talaga.
Yes.
Gamot.
So mga usually yung mga kino-consume.
As in, in-intake.
Oh, sa katawan. Some perishable goods, mga ganun.
So kayo ba, pag namimili ba kayo ng mga ganun bagay, chine-check nyo lagi yung expiration date nyo?
Hindi.
Hindi?
Una yung presyo. Tapos, ginagawa ko palagi kasi yun lang yung natutunan ko pagdating sa pagpunta ng grocery.
Mm-hmm.
Pwede ba doon sa ipipreplan mo kung ano yung dadaanan mo ng mga aisles. Mm-hmm. Plano, dapat sure ka din na hindi pa expired yung mga stuff. Oo. Mm-hmm. Pero meron ako na experience. Grocery siya, di ko sasabihin yung pangalan, pero small grocery lang.
Okay.
Pagka chine-check ko lahat ng expiration date, parang may scratch. Tapos may bagong number.
Hello!
Talaga ako parang hindi na mababalik dito. super sketchy.
Mm-mm. Okay. Ikaw ba katropang Janine? Tinecheck mo ba yung expiration date? Pag namimili ka ng mga perishable goods?
Kasi kami sa bahay, hindi kami bumibili ng... Hindi kami pupunta ng malalaking supermarket pag bumibili kami ng food, fresh food. Mm-hmm. Ang pinupuntahan namin yung local wet market. Kasi mas okay dun. I think mas okay dun. Tsaka mas malapit. Tsaka yun kasi yung mas immediate, diba?
Mm-hmm.
Yung mga pinupunta namin sa mga grocery, yun yung mga...
Wala sa wet market.
Hindi din natin. Baka meron din. Yung mga toiletries, detergent, ganun. Yun yung pinupunta namin. So, pero... hindi ako naman personally pag namili kasi ako ang usually kasi yung mom ko yung nag-grocery ng detergents and stuff like that. Pero pag ako sa sarili ko, yung syempre binibili ko yung toiletries kong sarili, yung or may naisipan ka tinapay ka some random gutom ka ganyan. Yun, i-check mo yung pag food talaga, chine-check. Lalo na pag bread kasi 'di ba importante 'yun. Minsan kasi pagdating sa bahay, hindi mo pagbukas mo may mold na, hindi mo sure kung ano na 'yon.
Welcome to the Philippines na tropical country.
Yeah, oo. Kahit pa sa basta 'yun mahirap talaga i-gauge yung ano pag may dairy product. Kasi 'di ba tinapay may milk 'yun ganyan.
Katropong Mark, na-try mo na bang kumain ng food na
expire? Ako, oo.
Ako, oo din.
Buhay pa ako.
Parang inunahan niyo ako.
Ah, sorry! Hindi!
Tignan mo nga.
Okay.
Parang binasa mo yata.
Mamaya natin, sasagutin yung tanong na yan. Okay.
Pero okay lang kasi actually, na yung tatanong ko sunod.
Okay, sige.
Pero actually, oo.
Iba yung nakakain sa kumain. Voluntary.
Oo, yung parang aware ka.
Hindi, pero yung expired na to. Kainin natin.
Tapusin ko lang yung train of thought ko.
Sige, go.
Yung, hindi ko masyadong chine-check yung expiry date kasi yung mga binibili ko, mga toiletries. Pero mahalaga sa akin yung manufacturing date. Kasi wala naman usually yung expiry date. Yung mga shampoo, yung facial cream, ganyan. Pero may manufacturing date. At in some way, meron akong stock knowledge kung gaano kahaba dapat yung shelf life nung mga yon.
Meron.
So maliban pa sa actual expiration date, meron kang alam na expected na time na itinatagal ng isang product.
Kunwari yung mga liquid foundation for makeup,
sunscreen.
Oo, mga 1 year lang 'yon, 1 to 2 years lang 'yon. Pero yung liquid foundation parang one year lang talaga 'yon kasi nalagay mo talaga sa face 'yon. 'Yun. Mga ganun. Tsaka sobrang halata kasi, 'di ba minsan may mga ano, may mga pinapamigay or sobrang bagsak presyo. Parang ang sarap bumili ng mga ganun, pero i-check mo din kasi na kuwari shampoo to, tapos di naman na pala bumubula. Kasi sobrang wala na pala siyang ano, 'di ba?
So, kaya pala siya naka-buy one take one ganun.
Oo.
Malito
ka. Gauge mo din kung ilan ba kayong gumagamit sa bahay or gano'n ka ba kabilis mag-consume ng mga product.
Why spend?
Why spend? Diba? Kuhari, bibili ka ng malaking shampoo tapos
wala ka palang buhok.
What? Yun na. Tapos, yung manufacturing date niya sobrang matagal na. Diba? Kasi in the iniisip mo gaano mo kabilis ma-consume yung or magagamit rather yung shampoo, 'di ba?
So, ang interesting din na tignan no na kung ano yung date na nakalagay doon sa product. Kasi merong mga
or anong interpretation mo ng numbers?
Minsan kasi hindi siya valido, 'di ba? Na merong nagdidikta ng end, tapos meron din nagdidikta noong pagsisimula. Pero konsepto siya nung kung gaano pa rin ba siyang effective na produkto, no.
Pero mahalaga din maliban pa dyan sa manufacturing, yung batch number. Kasi di ba minsan may pinapa-pull out biglaan. Lahat ng ganitong bote.
Lahat ng batch na to.
Itong bote na to, itong inumin na to, pinapa-pull out. Tapos check mo talaga. Oh my gosh. Kabatch niya ba to?
Parang, usually pag may pinapa-pull out, tanggal mo lahat talaga yung product na yun. Parang sa iba ka. Hirap eh.
Oh guys, kaya essential yan. Lagi yung check yung mga ganyang mga klaseng bagay. Kasi parang pagpili natin sa ating mga student leaders, kailangan, alam mo yan kung ano kailangan. Ha? Ano yan?
Anong batch kaya nito? Ba't nandito pa rin sa UP? Bakit maaga pa? Tumatakbo na? Ganun.
Or parang, more than 7 years na yata. Ganun. Ano bang course nito? Undergrad. Ganun. So anyway, mga katropa. Sa ating pagbabalik, ay tanong natin yung ating mga guest katropas from House of Shrell.
Alright.
Kung kamusta ba yung experience nila kahapon at kung bumoto ba sila. Alo, mamaya hindi pala sila bumoto. No? So wala silang ma-share.
Bumoto ba kayo? Bumoto kayo kahapon?
Sige, pakinggan natin yung response nila sa ating pagbabalik. Dito lang yan sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 6.0. Tayo na makinig sa TCUP 6.0.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nandiyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:16. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Mark. And as promised, meron tayong mga guest katropas from House of Shrell. Magpakilala kayo, mga katropa.
Yo, 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 ako si katropang Meg.
Yo, 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 andito si katropang Jansen.
Ayan, si katropang Meg at si katropang Jansen from House of Shrell, yan dami yung energy ah. So, kayo...
Hindi nila alam ko sarcastic ba yun. Totoo.
Ubala na kayo. So, ano, act accordingly. Act and react accordingly. So, mga katropa, kayo ba? Bumoto ba kayo kahapon?
Yes, ako bumoto po ako kahapon.
Ah, ikaw, Jansen.
And ako, hindi ako bumoto kahapon.
Okay, sige, okay lang yan. Kasi 49 point something percent naman. So you represent the student body. Anyway, ano muna tayo, no? A little get to know you. So ano ba ang course and year nyo?
So ako ay fifth year BS Materials Engineering.
Amazing.
Yeah, graduating.
Alright, yes. Good luck sa'yo. And, Johnson?
I'm BA, taking up BA Film, first year transfer.
Ah, okay. So, kaka-shift mo lang. Alright. Sige, ayan. So, mga katropa, tatanong ko sa inyo, sa inyong mga fields of ano study, meron ba kayong mga bagay na mayroong expiration date?
Expiration?
Oo, sa tingin niyo ba? Sa materials engineering, siguro, meron kayong mga considerations,
yes,
na gano'n.
Specifically sa field, syempre, ano, lahat kasi ng materials nagde-degrade. Mm-hmm. So, expected mo na, parang yun yung expiration niya. Mm-hmm. So, expected mo na there will come a time talaga na lahat ng bagay na yun ay mag-expire, sort of, or magde-degrade nga. Yun.
Sa mga experience ba, ano may yung siguro bagay na encounter mo na pinakamatagal yung expiration niya?
Oo. Pinakamatagal? Siguro, so ano, well, in line na din with saving our environment, diba? Alam natin na matagal mabulok yung mga styrofoam, mga ganun klase. So, yun, parang pag madaming nakakonsume na ganun, tas mahirap nga silang mabulok, bad for the environment din yun kasi nag-iipon lang sila, ganyan.
Yung mga bagay na, ano, masama yung expiration date. Kasi minsan, di ba, yung mas gusto natin yung matagal na expiration.
Mm.
Pero yung mga ganun bagay.
Pero in terms of that, yeah. Diba? Opo, yeah.
Mm-mm. Ikaw naman katropang Jansen, tanong ko muna kung okay lang sa'yo, no? Saan course ka ba galing?
Before transferring.
Yes.
BA Journ.
BA Journ. So, nakailang taong ka dun sa Journ?
1 year only.
Ah, okay. So, bakit ka nag-decide na mag-shift sa film naman?
Well, parang mas nakuha yung interest ko sa film because I watch so many, several professional videos, not only in movies but also in YouTube, such.
Okay, so mas na-peak yung interest mo.
Mm.
So, hindi mo naman masasabing, kumbaga, nag-expire na yung interest mo sa Journ. Kumbaga, parang mas na-peak lang interest mo dito sa film.
Well, Yes, nag-transfer ako, but no. I'm still, Jorn still piques my interest because during my first year stay at my previous school, I learned a lot within that 1 year of taking up journalism.
Okay, so tanong ko rin sa inyo, kasi siguro kasi interested ka rin sa film, ano. So sa film, sa field ng film, meron bang mga bagay na nag-expire? Kumbaga, may mga films ba na pag pass ng certain time ay hindi na kasing mas may enjoy nung mga ano film goers, ganun?
Well, that depends on the impact of the film kasi nga yung mga tao may iba't ibang interest. So if that film is really good, it will leave a long and lasting impression to the viewers, and later on they can always go back and rewatch it again as long as it's still within their interest.
So masasabi na ba natin na yung mga classics yung mga pinakamatagal yung expiration date?
Well, that usually depends on the person.
Okay, so para sa iyo ba, sa tingin mo, give us one film na sa tingin mo ay matagal yung magiging expiration date niya, kumbaga ma-appreciate pa siya ng future generations to come?
Well, personally for me, it would be Finding Nemo because that was one of the first movies I've ever watched in cinema, and up till now, it's still one of my most favorites.
Okay, sige. So panoorin niyo yan pag di niyo pa napanood, mga katropa, Finding Nemo. Ayan. So mga katropa, balik naman tayo sa usapan natin sa pagpili, no, sa ating mga produkto at ibang aspeto ng buhay na may expiration date. So kayo ba, mga katropa, tinitignan nyo ba ang mga bagay depende sa itatagal nito sa inyong paggamit? Oo, katropang Meg.
Hala, ang hirap ng question. Ang deep. Parang okay. Kasi siguro as a person, hindi ako masyadong naglulook ahead. yung masyado akong short-sighted, ganun. So, hindi ko masyadong iniisip yung far future. So, I would say na hindi ko masyadong tinitingnan yung expiration date, siguro. In terms of a lot of things. Kahit yung pagbumibili ako ng mga produkto, hindi ko masyadong tinitingnan yung expiration date.
So, sa experience mo ba, more or less, pag nakakabili ka ng produkto, okay naman ba siya pag ginagamit mo?
In reality, sa tingin ko, parang immune na ako sa pagkakaroon ng sakit. Madalas
so, nasanay ka nang kumakain.
Nasanay na yung katawan kong kumain ng expired. Binibase ko lang siya sa visual na manifestation ng expiration. Kung nakikita ko ng may mold, syempre hindi ko nakakainin. Pero, yun. I'm still alive, so okay naman ata. Yeah.
Oh, pero minsan naman kasi magkatugma din naman yung expiration date niya tsaka yung itsura ng packaging, di ba? Kumbaga kung medyo maalikabok na yan, kaya wala na yung hangin nung nung chips, di ba?
Or may dent yung can.
Lumobo na yung cup. Haggard.
Ayun, hassle yun.
Meron ng reaction yung mga chemicals.
Oh, yan ang mga consumer tips yan. O, ikaw naman, katropang Jansen, sa tingin mo ba? Anong tinitingnan mo ba ang mga bagay depende sa itatagal dito sa'yo?
Depende naman. Pag i-consume ko siya agad, like within a few days, di ko tinitingnan. Pero if it's in the long term, like a week or more, then yes, tinitingnan ko.
Okay. So, comfortable ka bang dinadivulge yung mga life decisions mo tungkol sa film? Sa iyong pag-shift, okay lang bang i-probe pa kita? Gano'n.
Well, so far, yes, ina-enjoy ko pa rin yung mga ginagawa ko doon.
Okay, sige. So, sa tingin mo ba, magtatagal ka dyan sa film?
Right now, yes.
So, expiration date yan, sa tingin mo, more than, lalagpas pa ng graduation?
Baka walang expiration date.
Gusto kayo.
Amazing. So, talagang film, pagiging filmmaker yung gusto mong tahakin na landas.
Yeah.
Alright, sige. Abangan ka namin, ha. Anong full name na ito ni Katropang Jansen? O, sige mga katropa, watch out for Katropang Jansen Russell Pagula. Ayan. Magiging filmmaker.
Filmmaker. Yung mga award winning.
Tingin mo ba mga indie films ba yung paproduce or mas sa mainstream ka tutungo?
Wala pa akong clear vision and so siguro starting out with short videos.
Alright, sige. Parang lahat naman ng mga filmmakers dyan muna nagsisimula, you know? Kasi, well, mga production, ganyan. Yung natural na flow ng curriculum yata ng film, gano'n naman. Okay, so mga katropa, next question ko naman para sa inyo ay, di ba yung mga produkto, may mga expiration date sila. Tapos, nagde-determine yan ay yung mga nag-manufacture niyan, syempre, di ba? So, siguro may mga testing na silang ginawa, depende sa kanilang experience, na ganito katagal lang yung itatagal ng isang produkto. So, kayo ba mga katropa, sa inyong mga sariling buhay, pag kayo yung nagpa-produce, o kaya is pag, you're just living your life, how do you determine the expiration date of something?
Of anything?
Oh, of anything. You can interpret it any way you want.
Siguro, how to determine the expiration date? Instinct. Para sa akin, a lot of it is instinct. Kasi, di ba, first impressions last talaga. Parang ganun. In terms of like, let's say, meeting someone for the first time. Magkakaroon ka na ng gauge kung nag-click kayo agad. Parang, edi ibig sabihin, parang baka long-term yung expiration date niya sa'yo, nung friendship niyo. Pero pag mahirap kayo mag-connect, siguro mag-expire agad yung friendship niyo. Ganun, wala.
Hirap na, natuldukan. Mag-expiration date agad. Ikaw naman katropang Johnson.
Dahil may sinabi siyang symbolical, I'll go with something literal. Like, okay. For example, pagkain. Wait lang, pakuulit yung tanong.
How do you determine the expiration date of something?
For example, when you see changes in its physical appearance, like it doesn't look like what it normally looks like, or when you impulsively eat something, it tastes bad or different than it what normally tastes like.
Mm-hmm. So masasabi mo may comparison ka na sa kumbaga, this is what it's supposed to be and this is what it is now.
Yeah, because if it tastes way different than what you're used to be, you know what to do.
Mm-hmm. So
you digest it. Kidding.
You see it through. Panindigan mo yan. Oh, mga ganun. So, siguro last question ko na sa inyo, mga katropa. No? Kasi nga may mga expiration dito, yung mga bagay. You know? Kayo ba, what will make you take the risk of having something past its expiration date? Kasi kumbaga, sa konsepto to nung buy one take one na produkto, diba? Kasi binebenta nila yan at lower price para lang ma-dispatchan na nila at may ibenta somehow kahit na malapit na siya sa expiration date. So parang it's one way of looking at taking a risk at something kasi half price mo makukuha or lower ganun. So kayo ba mga katropa, what will make you take the risk of having something past its expiration date?
Probably it's about tawag dito, iisipin mo sa sarili mo if worth it ba siya. So, iisipin mo yung sarili mong happiness. Like, what will you get from this risk? Ganyan. So, kung if it's something that will make you happy, ako go for it. Yeah. The risk is worth taking.
So, kumbaga sa gatas, kung masasarapan ka pa rin.
Oo, kung masarap pa rin siya.
Diba sa cheese, bakit kung gusto mo blue cheese?
Oh, meron din naman ganun. Ready mo lang yung chan mo.
Preference siya, preference.
Kung naman katropang Johnson?
For me, as long as you find a way to prolong its expiration date, then yes, why not? For example, bread. You can prolong the bread's expiration date by storing it in the fridge, then taking it out later when you want to eat it again.
Galing mga katropa natin. mga consumer tips ba yung mga katropa? Ilista nyo na yung lahat kasi marami
siya. Actually, yung bread, dito, ano? yung iba, pagka-bake nila, fini-freeze nila.
Agad?
Oo, fini-freeze nila.
Kahit freshly baked or pinapakool muna naman?
I'm not really sure, pero I think basta fini-freeze nila, tapos kaya niyang tumagal ng mas matagal compared dun sa usual na You just store it in a cool dry place.
Okay, sige. So, mga katropa, eh, nandito na tayo sa expiration date ng inyong stint ano, dito sa Tropang Radyo. So, pero bibigyan pa rin naman kami, namin kayo ng opportunity para bumati sa mga gusto nyong batiin on air. So, meron ba kayong mga gustong batiin, mga pinapakinig nyo tonight?
Para ma-prolong yung friendship.
Oo, parang kumbaga pag-ref ito ng inyong bread of Tropang Radyo experience.
Yes! Binabati ko yung thesis advisor ko. Para ma-prolong yung
Sem.
Hindi yung Sem.
Ay, wait
hindi
na.
Pala, hindi pala. We renounce that.
Ingat-ingat tayo dyan. Ingat-ingat tayo sa expiration
hindi
dito.
Hindi pala, hindi pala. Pero binabati ko pa rin yung thesis advisor ko.
Okay, good
tsaka
yung
mga
po.
Labmates ko. Hello.
Hello guys. Ikaw katropang Johnson.
If I have any friends or classmates listening right now, thank you for listening and I hope you enjoyed the little time that I spent here.
Alright, sige. Kami naman nag-enjoy naman
yeah,
kami. At marami rin kami natutunan sa inyo. No?
Freezing bread.
Yeah, freezing bread. Ganyan. So, mga tropa, pag nakita tayo sa labas, ano, alam nyo na, batiin nyo kami. magkakakilala na rin naman tayo. Kasi once sa katropa,
always sa katropa!
Sa ating pagbabalik, bato na naman natin kina katropang Janine at Faith ang mga tanong ko. Ay, ayaw yata nila. Sige, tingnan natin kung sasagot sila sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:32. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Faith.
At ako naman si katropang Mark. Usapang expiration date pa rin tayo dito sa week-long discussion natin.
Pagpili. Ano ba ang choosing process mo?
Yes, kaugnayan yan sa ating kakatapos lang na USC elections dito sa UP Diliman that we capped off with a very short and sweet culmination night and announcement of winners.
Yay! Congratulations!
Yan, so, balik na tayo sa usapan nating expiration date. So, mga katropa, kayo naman yung tatanungin ko, no? How do you determine the expiration date of something? Tropang Faith.
Meron, obvious kasi ang expiration ng mga bagay talaga, pero minsan ayaw natin yung paniwalaan kasi inisip natin pwede pa sa groceries. Yung tinapay, parang, hindi, pwede pa yan, wala pang molds. Pero yung molds naman, hindi siya nagsisimula. Kapag nakikita mo na yung kulay, ay nagbabago. Meron na yung spores doon, mga katropa.
Nagsisimula na, di mo palang nakahalata.
Pero, ano rin eh, depende rin siya sa tibay ng sikmura ng mga tao. So, you can't judge a person kung kumain siya ng expired na o yung nalaglag na tinapay. Kasi nagulat pa yung germs.
Expiration na 5 seconds.
Malaki yung chunk ng tinapay. So, parang, hala! Oo, iiwas mo na yung germs bago sila pupunta.
O kaya ano, di ba minsan kapag ka ganun, tatapyasan mo lang yung may mold. Kasi, hindi pa nahawa yung iba.
Oh my gosh, yeah.
Pwede mong gawin yun. Mm-hmm. Pero yun nga, laging eat at your own risk yung mga bagay, consume at your own risk.
Okay, ikaw na makatrapang, Janine.
May konti lang akong trivia dun sa tinapay. If you are into culinary, alam mo kung gaano katagal talaga naglalast yung mga bagay. So if you are actually the creator of that thing, you would know exactly what is the expiration date of things. And kahit palabelan yan ng ibang ng grocery na hanggang dito yung expiration, sila, dinikta nila yon. Pero yung creator nung bagay na yun, sila yung nakakaalam talaga kung kailan pwede pang kainin or may extend pa ba yung binigay na expiration date or beyond the expiration date pala yung tinag sa kanya ng ng grocery or whatever, diba?
Pero madalas, diba, kaya yung grocery naglalagay sila nun para rin sa protection nila sa ng consumers. Pero actually, mas protection nila eh, kasi ayaw lang nila na parang mapasama kahit na pwede pa naman talaga. Pero na-relate ko tuloy dun sa ibang mga bagay na parang blindsided tayo na para tayong grocery na sinasabi natin na itong taong to, hindi niya nakaya to ituloy, itong career na to, ganyan, ganito. Pero, for example, kapag senior citizen ka na, di ba? Parang hindi mo nakaya. Pero, kung ikaw yung creator, para makita mo na hindi, sobra pa yung talent niya, dami niya ng accumulate na knowledge for him or her to be in this kind of work or career na yung minsan alam ng ibang mga tao or may ibang nakakaalam kung ano pa yung pwede mong i-push sa isang bagay kahit ikaw mismo hindi mo alam.
So minsan hindi mo rin madikta sa sarili mo pero iba yung nakakakita nung expiration
limits. Parang yung response din sa tanong mo ni Katropa Mark na paano mo madedetermine yung expiration date. Minsan kasi will mo lang din yun eh. Sheer will mo lang na hindi, ito yung expiration date, wala kang ibang papaniwalaan kundi yung nalalaman ko about it. And yun, it's a double-edged sword. Na yung knowledge kasi natin, it's possible to be a weapon and the limitation as well. Kasi kunwari ito lang yung alam mo tungkol dun sa bagay na yun, so hanggang dun mo lang siya i-consume. Pero kung alam mo nga na yung knowledgeable ka dun sa kung paano ba pinaprocess tong mga kuwari yung gatas ganyan na hindi naman talaga siya na-expire ng ganitong kahabang period, 'di ba, you would know. So, alam mo yun, parang yung expiration naman talaga pagdating sa mga, hindi lang pagkain at mga kikonsume, kundi yung pati din yung sa, kung ano yung mga nangyayari sa atin in real life ay, or sa relationships and basta yun, relationships around us. It's ano eh, ikaw minsan ano siya, hindi, prejudice siya pagdating sa expiration date. Kasi katulad ng sinabi kanina ni Katropang Meg na feeling niya pag nag-connect sila, mas magla-last yung mas kumbaga mas mahaba yung mas matagal yung expiration date. Compared doon sa hindi, parang ang hirap yung mag-click, ang tagal bago nagkasundo kayo or nagkaroon kayo ng common ground to do things. Pero pwede ka naman pumunta dun sa other side of the fence eh. Dahil mas matagal mong nalaman yung common grounds nyo, mas mahaba expiration date. Mas matagal expiration date nyo kasi kumbaga, mas deeper yung process of knowing each other.
Matagal yung pasteurization.
Oo, parang ganun. Exactly. Parang ganun. Parang kumbaga, matagal yung sterilization process nun at hindi siya palaging best foot forward. Kasi diba, ibig sabihin, may possibility na merong nakaka-offend sa kanya or hindi mo nagigets sa kanya. That's why you wanted to know the person better or nandun na kayo sa process of getting to know the person better. Kaya mas, I think, mas tatagal yun. So it's basically your expiration date on relationships, not only romantically but anything, ay nasa perspective talaga yun kung paano mo ba pinaprocess. Katulad yung sinabi ni Katropang Faith, kinoconsider mo ba yung pasteurization process? quote-unquote, which is yung matagal na pagkiklik nyo na yun ba yung gauge para magtagal yung expiration date? Or kailangan gets niya na agad lahat ng kailangan mo para siyang para siyang user interface na
na hindi Photoshop.
Oo. Kasi mahirap parang para ba siyang hyperlinking ng ads ng Facebook na isa lang click mo, alam niya na lahat na ito, baka alam niya to lahat, ito yung gusto niya, 'di ba? It's it's really it's a matter of bias and perspective when it comes to putting expiration date on the things or on relationships.
Mm-mm. So tatanong ko naman kaugnay niya, no, tatanong ko din naman sa inyo. Ngayon naman ay bayan, nasaan ba ako papunta?
Sorry. Dami kong sinasabi, sorry.
Kaugnay niyan, ang tatanong ko sa inyo ay kumbaga nasabi niyo na kung paano kayo mag-determine ng expiration date, no. Kayo ba personally ay kayo ba ay maluwag o stricto sa inyong pag-set ng expiration date? Kasi 'di ba, may mga sinasabi ng mga manufacturer na yung expiration date na to ay kumbaga ito lang yung pinaka okay, ay pinaka
optimum pa yung
optimum na siya. Tapos well, optimum, kumbaga optimum lang kasi merong best before, tsaka merong consume by.
Oo.
'Di ba? So minsan, minsan pareho 'yon, minsan hindi. So kayo ba mga katropa, pag naglalagay kayo ng kumbaga limit sa isang bagay, kayo ba ay yung nagkakaroon ng allowance for ano, extension or na best before, or yung sa sagad na talaga na ito mag-expire na talaga, to past this date hindi na talaga pwede i-consume?
Relationship is not disposable for me, I think. So alam ko naman kung ano yung mga dates na yan. Parang meron akong listahan sa isip ko na ng mga dates. Pero hindi ko pinapansin kung yun ba ay expiration date o manufacturing date, batch number, best before, gano'n. Nakikita ko lang pagka nagbabago siya. Nakikita ko lang pagka nagbabago na yung itsura ng product. Pero hindi ko naiisip na itapon yun. Mas naiisip ko na for example, chicken, fried chicken. Nakakita ko siya na, oh, no, don't throw fried chicken. Throw them at me. Nakikita ko yun bilang, ito, food siya ngayon. Tapos mamaya, patawa na siya. Ganun. Nagbabago yung purpose. Pero hindi nagbabago na, hindi nawawala ng purpose. Nagbabago lang. Saka, minsan mas tinitignan ko pa kung ito bang bagay na to ay kinukonsume dapat o hindi, kaysa dun sa hanggang kailan. Kasi kung di mo naman sinimulan, di mo naman isipin kung hanggang kailan. Kasi minsan pag sumakit yun siya natin, isipin natin, ano, food poison ako kasi ito, hindi ko pala nakita expiry date, pero actually, hindi mo tinignan kung edible ba yun. Yung pala, wax lang yun ng pagkain.
Oo nga naman.
Ate, wax pala. Fruit display lang yan sa food court.
So, dapat kilala mo rin yung sarili mo at yung mga pwede mong
kainin.
Kakatropang Janine.
I do agree with relationships as hindi sila disposable. Kasi, di ba, may nag-comment sabi ni Katropang Joyce. If you, kasi yung sinabi ni Katropang Jansen kanina, tama ba, na if you can prolong its expiration date, you can take the risk of having it past the expiration date. Tapos sabi niya, pero hindi ba magiging unsafe or delix yun for you? Sometimes kasi, I'm relating this not sa pagkain, but more, yun nga sa relationships na, kasi dahil pumasok ko sa relationship, ako kasi yung tao na sometimes nakikita ko na naaalis na yung mga tao. Kasi ewan ko, meron akong trust issues. Na parang I think people are gonna leave anytime soon. Pero kasi, iniisip ko, dati sobrang it's a legit fear for me na I always see myself at the airport of life and I can see people arriving and departing in my life, parang ganon. And iniisip ko yun, parang oh my gosh, that's such a bad thing, parang grabe. Pero hindi ko naisip, ngayon recently ko lang naisip na oh my gosh, that's a privilege to be there, to iahatid mo sila at sasalubungin mo sila. You know, kasi inisip natin, I think it's human nature to want to immortalize everything that we have, right? But, you know, we're not meant for here in this world. We were not meant to stay here in this world. Yun, kaya parang inisip ko na ngayon, yung relationships nga, hindi sila disposable, pero not necessarily you're gonna hold on to every single relationships in your hands. You know, kay, parang you have to unclench your fist once in a while and let people pass through your fingertips. Kasi, yun nga, privilege yun, diba, na binigay sa'yo ni God na in this moment, you have this person. But sometimes they have to go. But that doesn't necessarily mean the relationship is over.
Mm-hmm.
Alam mo yun, may iba ng purpose kasi, may iba ng patutunguhan. At ikaw, may iba ka na ding, ikaw, yun, ako, meron akong iba ding patutunguhan at meron na din akong kailangang i-cultivate na iba pang relationships na maalaga. For this moment, ay nasa sayo at nasa pinapaalagaan sayo. Mm-hmm. Pero not necessarily, tatanggalin mo na lahat ng ano, ng mga nakilala mo before.
Mm-hmm.
Well, that's my take on it.
Not necessarily may limit, but kung it kikip mo pa, ganun.
Parang burning bridges.
Yeah.
Hindi siya burning bridges siya talaga. Hindi mo lang dadaanan for the time
now.
Being.
But, kasi
hindi ka dun papunta.
Oh, but they are still on your map. And they are still, yeah, they are still on your passport. They are still on your map. But not necessarily that's the right road for you to take right now. And that's, or, I remember this vividly from my dream. Some people, you guide them in their adventure. Some gates are meant to be doors. And, yan ang panaginipan ko talaga yan, guys. And dun ko na-realize na, oh my gosh, yeah, some people talaga, i-guide mo lang sila sa adventures nila. Not necessarily you're gonna, parang yung mga nakilala mo sa mga, what they call this? Conferences. Wala ka namang bridge na i-burn dun eh. Pero kilala mo naman sila. Pero you just know na yung time nila sa buhay mo, ay ganun lang kaikli, pero not necessarily you're not gonna meet again. Parang you're not closing any doors. Or yun nga, wala kang binaburn na bridge. You just know na lahat naman ng bagay may tamang time at
season
and purpose. Yun yung kailangan makita natin dun, yung purpose. Ano ba yung purpose ng what we are breathing now? Parang ganun.
Because these relationships are not, ano, perishables.
Yeah.
They're for life. Yeah. So mga tropa, sa ating huling hiritan for the week, tapusin na natin.
Explanation
din. Gusto ko na
umuwi. Tapusin na natin yung linggong to. So, abangan niya sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Yo!
Halika na makinig sa
Hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsabling mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo mga katropa, it's 7:48. Huling hiritan na sa linggong ito para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
At expiration date na ng linggong ito, malapit na tayong umuwi. So mga katropa, yan nga, pinag-usapan pa rin natin ang pagpili dahil nga ang USC elections para sa UP Diliman ay ginanap para sa linggong ito, kakatapos niya kahapon.
Yesterday.
Yan, nakapili na ang ating mga katropang estudyante. Yan. So ngayon ay nasa expiration date naman tayo na usapan. So ang aking sigurong second to the last ba or baka last na rin to, nakatanungan para sa ating mga katropa for tonight ay, how do you make the most out of things na may expiration date? Kasi kumbaga, meron naman talaga mga bagay na alam natin matatapos din. So, i-relate natin muna sa pag-consume ng mga, perishable goods. Kumbaga, kasi pag malapit na sa expiration date, ay, minsan hindi
you
na...
Binge!
Parang hindi na rin siya masyadong okay kainin. Kasi, alam naman natin na mas fresh ang isang bagay. Most like, most of the time, mas okay siyang i-consume. Mas masarap, mas healthy para sa'yo. So, kayo ba, how do you make the most out of things na may expiration date? Kayo ba yung tipo na maaga pa lang kukonsume nyo na para hindi na umabot sa point na hindi mo na siya ma-enjoy or hindi na siya safe? Or kayo ba yung pinapatagal nyo pa na, okay pa to, ma-enjoy ko pa siyang mas matagal, pero papatagalin ko pa siya kahit na pa-expire na siya? Buntong hininga.
Naisip ko lang yung mga last high school moments na nangyari.
Yeah.
Parang, anong gagawin mo sa mga ganun? Yung konti na lang yung moments na natitira. Parang, pa-expire na yung tinapay pero madami pa. Parang ganun. Anong gagawin mo? Eh di, you share the tinapay.
You share the, how do you share that tinapay?
I mean,
tinapay?
You share the moment with as much people sa pinakamadaming oras na pwede mong magawa. Pero minsan naman kasi hindi natin nakikita na pa-expire na pala. Kasi ganun lang araw-araw, paulit-ulit. Pero kung isipin mo, never ka naman na-stuck sa isang season na ganyan lang yung ginagawa mo. So eventually, mawawala din yung pagkakataon na yun. So whatever you have now, gamitin mo siya wisely. Kasi hindi naman yung pag-consume agad-agad ng bagay na yon yung consuming it wisely. Kasi what if food yan, kakainin mo ba lahat, edi nakasama pa sa sarili mo? Or isipin mo, nakakaumay naman pala tong bagay nito, bakit ka pa binili? Pero kung alam mo kung paano isisi yung moments na kausap mo yung mga opisina mo, yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, yung hindi mo rin iniisip actually na hala, mag-expire na to. Kasi dalawa yun eh. Yung hindi mo iniisip kung kailan mag-expire. Kasi iniisip mo, hindi, forever to. O kaya yung lagi mo na iniisip na hala, baka matapos, hindi mo na na-enjoy.
Mm-hmm.
Parang, huwag tayong paranoid.
Huwag tayong matakot sa expiration date.
Mm-hmm.
Ikaw, katrapan dyan.
Well, yeah, parang ganun din yung same train of thought. Kasi sometimes, diba, parang I think everyone has the knowledge that everything expires.
Mm-hmm.
But sometimes it's so real
na
kinakatapult mo na yung sarili mo dun sa part na tapos na. Mm-hmm. Or kinakatapult mo yung sarili mo back into the past thinking na, oh my gosh, I should have had better things or dapat sa ganitong paraan na lang ako pinanganak or dapat ganito lang ako katanda. Alam mo yun? Mm-hmm. Parang, it's basically going outside of what you can't... you're trying to to put yourself outside of your own control. Kasi yung control mo naman ay nasa ngayon.
Mm-hmm.
Hindi mo naman pwedeng kontrolin yung mangyayari pa lang.
Mm-hmm.
Tsaka yung tapos ng mangyayari. And what I mean by control, not really like strangling control, but more of awareness control na okay. And I do agree with Katropang Faith of, you think sometimes na okay, you don't belong here. Sometimes, nisip mo yung mga ginagawa mo, it won't matter in anyway.
Mm-hmm.
Or it won't matter in any way. Alam mo yun? Mm-hmm. Pero, hindi mo naman masasabi kasi talaga na walang purpose lahat ng ginagawa mo ngayon. Kasi lahat naman ng nangyayari sa present, nag-e-echo siya into the future.
Mm-hmm.
Though hindi mo alam how that echo will resound or what is the nature of that echo.
Mm-hmm.
It will still have an echo. And talagang napaka, recently, it has been a learning process for me to ground yourself always in the present time that you are
mm-hmm.
in.
Mm-hmm.
Kasi, I'm an overthinking person and sometimes nag-foresight ka na ng mga bagay-bagay na hindi mo naman dapat ginagawa. And actually, you are wasting time in some way or wasting energy or wasting, I don't know, kung ano pang ini-invest mo dun sa future or past thinking mo. Of course, meron ka ini-invest dun. Time, emotions, regrets, mga ganon. And it's not really healthy. It's not that I'm discrediting those things. Kasi nangyayari naman talaga siya minsan. Nangyayari siya sa mga tao. It's a default thing to feel that ways. And I'm not, hindi ko din naman sinasabi na hindi mo pwedeng balikan yung nakaraan at hindi mo pwedeng isipin yung future. What I'm trying to say is, although you have those thoughts, you have to, dapat yung focus mo talaga ay yung kung ano yung meron ka ngayon. Kasi mahalaga naman talaga na magpasalamat ka dun sa nakaraan mo, tapos mag-forward think ka na magagandang bagay sa future mo. I think that's a good thing naman talaga. Mm-hmm. Pero pag nag-overdose ka dun sa dalawang bagay na yun, mawawalan ka ng sense kung ano yung meron ka ngayon.
Mm-hmm.
At hindi, yun nga, hindi, kumbaga yung purpose na dapat ginagawa mo, hindi mo na siya nagagawa. Imbis na nag-cultivate mo yung
for the now.
Oo, yung for the now. Tsaka kung wala yung for the now, wala yung future, di ba? Mm-hmm. Parang isipin mo, kung wala yung present, wala yung future. So it bridge the three, the three tenses, the three dimensions of time, parang ganon. And naalala ko lang yung sinabi ni C.S. Lewis, the present is the time at which, oh my gosh, I forgot.
Eternity.
Something. The present.
Yes, the present.
Is the time at which...
Uh-oh, yung mga seasons.
Eternity intersects with time.
C.S. Lewis. Is the time at which...
C.S. Lewis ba yung Lion, Witch, and the Wardrobe?
Uh-oh. Yeah.
Uh-oh. Parang hindi sila sinabi lang ni Katropan Janine. Bigla lang ako nagkaroon ng mental image ng taong tumatawid. Tapos na hulog niya yung gamit niya habang tumatawid siya sa likod. Pero sa harap niya, gusto niya na rin makapunta dun sa store na may sale.
Parang, napaka-visual ka.
Parang, wait lang, ano ba uunahin ko dito? Yung di ka na naka-forward na sigasaan ka na. Hindi mo na alam unahin.
Ayan, for the present is the point at which time touches eternity. Yeah. Kasi yung present kasi, everything is possible in the present.
Yeah.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi nangyari yung present, wala kang future. Yun naman yun eh.
Yes. Mm-hmm.
Last na dahil binanggit si C.S. Lewis.
We love C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien.
Read Screwtape Letters.
The Screwtape Letters.
Sabi niya kasi na why worrying is a sin. Kasi ginawa mo na lahat ng permutations sa isip mo. Bilyong-bilyong permutations for the future or for the past. Doon sa regrets mo, ni-mirror niya rin naman yung mga
future,
hopes
think,
mo and fears for the future. Kaya, akala mo, who are you God? Sa tingin mo, matichek mo yan ngayong moment na to.
Omniscient ka ba?
For 5 minutes, kaya mong tignan. Wala pa nga dapat, ba't ka nangunguna? Wala pa nga dapat taranta, pero nandun ka na. So, yung ngayon hindi mo mahawakan, bakit mo pa, what's your trouble.
Tomorrow will be anxious for itself. Mm. Diba?
Pero, yung planning naman, planning parang scheduling, ganyan. Oh. It's a work for today.
Mm. Today, today.
Hindi naman, magpaplano ka habang nangyayari.
Galing mo!
So, sa konsepto na yun, kailangan talagang yung perfect balance lang, kumbaga. Yes, you can look at the past and the future, pero yung danao kasi yung may control ka, and sa balance na yun kailangan familiar ka din Kasi actually sa aking personal experience naman ay yung pinaka mahirap para sa akin ay yung pag look back at regrets. Kasi nakaka-apekto rin siya sa mga future kong, yung sa pag-alala ko rin about the future. Kasi I have done these things, I have not done these things. Tapos, nagpa-fast forward din siya dun sa future na, holy moly. Parang kumbaga hindi ko na siya makontrol. So, in a way, yung pag-grasp ng now is yung kailangan mong gawin talaga.
Mm.
And yung, kumbaga, you, yes, you have to make considerations of what has happened before and what will happen, kung ano man yung gagawin mo. Pero, yung sa present talaga, hindi mo na siya mababalikan. At di siya, so, ano ba yan? Nasaan ba ako papunta?
Sa present ka pa rin.
Nasa present pa ba ako?
Okay, kasi medyo nagpo-future na ako eh. Sa bahay na ako natutulog.
Siguro last thought ko na lang for this episode. Ay, inisip ko, di ba we always think that every day we get older, but actually every day we are new. Alam mo yun? And I think that's one of the good things that I hold on to. Kasi every morning, bago ka na namang tao. And yeah, yun, parang 'di ba? Yun yung future mo kasi yun yung present and ano and future din na bago ka naman talaga this time and mm-mm. in the future. So yes. I think that's something good to hold on to when you wake up in the morning.
Mm-hmm. So ano ba babasahin mo daw tropa ng Janine?
Ah, oh, sige.
Sige, basahin mo na rin.
Ah, oh, sige, mula din to sa Screwtape Letters, I think. Yeah, ni C.S. Lewis, gratitude looks to the past and love to the present. Fear, avarice, lust and ambition look ahead. So may maraming ways to interpret that, but I do think mga katropas na explain na namin kanina yung mga interpretations namin.
Yes. Mm-mm. So ang gusto ko lang huling sabihin para sa gabing ito at sa linggong ito ay there are no real expiration dates kasi sa the law of the universe wala namang kahit anong nag-end. It just changes form. So kumbaga if you're afraid that something has an end, you shouldn't be worried about it because hindi naman yung tipong the end of the world na it's not gonna happen. It just, life just keeps going on and on and on. At ang kaya nga mahalaga na you live in the present, you are aware, and you consider all these things dahil nga ito lang yung spasyo na nakakagalaw ka, na makakaapekto sa mangyayari pa. At ito yung kumbaga yung point na you look back into the past mo rin and you'll be fulfilled and happy that yes, I lived this, wala na akong regrets. Meron man, pero I can live with those regrets and I can look to the future thinking na there are always good things, great things that are there for us. Ayan. So mga katropa, ayan, expiration date na ng
sobra
ating
na,
pag-e-ere. Oh, sorry katropang Jerry, medyo nag-extend kami ng expiration date.
Mm-hmm.
Pero ipapaalam lang natin sa ating mga tagapakinig na ang DZUP po ay mayroong special programming from April 10 to 12. So meron tayong music na hatid sa inyo ng DZUP. Magandang musika for April 10 to 11 ay from 10 a.m. to 3 p.m. tayo. At for Wednesday naman, April 12 ay from 10 a.m. to 12 p.m. tayo. At of course, Holy Week, wala tayong ere ng Thursday and Friday. So magbabalik po ang Tropang Radyo sa April 17.
Mm, we'll miss you.
Mamimiss namin kayo. Pero available pa rin naman po sa ating DZUP page ang ating mga
episodes
ng Tropang Radyo. So para hindi nyo kami masyado mamiss, look there. Ayan. So, maraming salamat. Katropang Faith, katropang Janine, katropang Julius,
katropang Gil,
katropang Gil, katropang Hannah, katropang Shell, of course, katropang Jerry, katropang Gerald dyan sa transmitter. Of course, sa ating mga katropas na nakasama natin kanina, si katropang Meg at si katropang Jansen, ang ating mga katropas online, maraming salamat sa inyong lahat. So, sana ay you use this long break
wisely.
Wise
spend.
It's a time to reflect and a time to look at the past, the present, and of course live. Look at the past, the future, and live in the present.
okay. Ayan. Just to be clear, ano?
Yeah, so
Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na?
Katropa kapag! Good night!
Good night!
Happy Holy Week! Use it wisely!